መጠኑ ዝሓለፈ ጾታው ዓመት ኣብ ሱዳን
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ካብ ውግእ ሱዳን ዘምለጣ ውፃ መዓት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ጾታው ዓመፅ መግረፍትን መግሃስትን ከም ዘጋጠመን ገሊፀን። ሰራሕተኛታት ረድኤት ድማ እቲ ኣብዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዘሎ ስቓይን ብዝሕን ካብተን ናብ ሕክምና ዝበፅሐ ዘለዋ ኣፀቢቑ ከም ዝዛይድ ይዛረቡ። ብሜዲሲን ሳን ፍሮንቲር ዝወፅእ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዳርፉር ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎን ብዙሓት ካብተን ውፃ መዓት እውን ክብፅሓ ከም ዘይተኽኣለን ተፈሊጡሎ። መተሓሳሰቢ እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ንገሊኦም ሰባት ከጨንቖም ዝኽእል ትሕዝቶ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሱዳን ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ካብቲ ግጭት ዝሃደማ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ናብ ውሑስ ቦታ ክበፅሓ ኣብ ዝፍትናሉ እዋን ፆታዊ ዓመፅ መግረፍትን መግሃዝትን ከም ዝበፅሐን ይገልጻ። ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ኤምኤስኤፍ ከም ዝገልጾ ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎን እተን ናብ ክሊኒካት ዝበፅሓ ግዳያት ካብቲ ኣብ ምድሪ ዘጋጥም ዘሎ ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑን ተፈሊጡ። MSF 3396 ግዳያት ፆታዊ ዓመፅን ግዳያትን ካብ ጥሪ 224 ክሳብ ሕዳር 225 ኣብ ሰሜንን ደቡብን ዳርፉር ዝርከብ ውሃቢ ደገፍ ማእከላት ሕክምና ክንክን ከም እተገብረለን ገሊጹ። ናይ MSF ኣወሃዲት ህፁፅ ሓደጋ ሚርያም ላውሩሲ እዚ ዓመፅ እዚ ናይ ኣጋጣሚ ኣይኮነን ትብል። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣካላት ከም ኣካል ናይቲ ውግእ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ዘሎ ድማ ትውስኽ። ሕጂ ንኩሎም እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነዚ ደው ከብልዎ ኢና ንፅውዕ ዘለና። ኣብዚ ውግእ እዚ ንኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ኣይትጠቐምሉ። ነቶም ተቓለስቲ ኣብ ኩሉ ግዜ ተሓተቲ ንምግባሮም ኤስጂቢቪ ወይ ኣብ ስጋዊ ርክብን ፆታን ዝምርኮስ ዓመፅ ጉዳያት ኣለዉ። እዚ ክኸውን ዝኽእል እዩ። እዚ ናይ ፍቓድ ጉዳይ ጥራይ እዩ። ኤምኤስኤፍ ብዛዕባተን ካብ ዳርፉር ውፃእ መዓት ዝኾና ክገልጽ ከሎ ብጉጅለ ምግሳስ፣ ብጠበንጃ ኣገዲድካ ምዕማፅን ከቢድ ኣካላዊ ዓመፅን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብ መጥቃዕትታት ምህዳም ወይ ድሕነት ንምርካብ ኣብ ዝፍትናሉ ቅትለት ከም ዘጋጥመን ይገልጽ። እቲ ትካል ከም ዝብሎ ኣንስትን ኣዋልድን ካብቶም ኣብ ሰነድ ዘለዋ ሕክምናታት ዝርከባ እተን 97 ሚእታዊ ጥራየን። እቲ ካብ ኤምኤስኤፍ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ኣብ መላእ ዓለም በቲ ሓላፊ ሰብኣዊ መስላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ እውን ተቓሊሒ እዩ።
I met 9 women and girls, all of them survivors of sexual violence, and they told me horrific stories.
ውፃ መዓት ፆታዊ ዓመፅ ዝኾና 9 ኣንስትዮን ኣዋልድን ረኺበ። ክሳብ ሕጂ ካብ ሰማዕክዎ ከምዚ ዓይነት ኣሰቃቂ ታሪክ ርእን ሰሚዐን ኣይፈልጥን። እቲ ዝነገራን ነገር ብዛዕባቶም ኣልፋሸር ጉጅለ ዝዕምፁ ዓዋሊ እዩ ነይሩ። ካሃድሙ ዝፍትኑ ኣብ ቅድሚአን ተወሲዶም እተረሸኑ ሰባት ነጊረናኒ። ገለ ካብቶም ተወስቱ ዓበይቲ ንስቲ ኣዋልድን ዝርከብዎም ተወሲዶም ምስኦም የፅንሕዎም እሞ ሓደሓደ ግዜ በጃ ወይ ራንሰም ይሓቱ። ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት ከዓ ብጉጅለ ይደፍሩ። እቲ ዘሕለፍዎ መሪር ጭንቀት ፈፂሙ ብቓላት ክግለፅ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ መሳርሒ ኩናት እዩ። ፆታዊ ዓመፅ ከም ኣፅዋር ውግእ እዩ ዘገልግል ዘሎ። ገበን ኩናት እዩ፣ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት። እቲ ግፍዒ ኣብ ፆታዊ ዓመት ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ውግእ ሓይሉ ከም ዘሎን ካብ ሓደ ጥሪ ክሳብ 15 መጋቢት ድማ ልዕሊ 500 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉን ገሊጹ። ብተወሳኺ እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ዝገለጾ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ዕዳጋን ናይ ጥዕና መሳለጢታት እውን ኩሎም ተጠቂዖም እዮም። ሚስላ ሩሲ እቲ መጥቃዕትታት ናብ መዓልታዊ ምዃን ይቐርብ ኣሎ፣ ሰላማውያን ሰባት ድማ ኣብቲ ውሑስ ክኸውን ዘለዎ ቦታታት ይህረሙ ከም ዘለዉ ገሊጻ።
We're talking about drone attacks. This is close to a daily occurrence right now. And drone attacks not only on military target, we're talking about school, we're talking about health structure.
ዛዕባ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኢና ንዛረብ ዘለና። እዚ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጥም ዘሎ መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ ኣብ ወታደራዊ ዕላማ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ናይ ጥዕና ትካላት ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ዕዳጋታት ኢና ንዛረብ ዘለና። ሰላማውያን ሰባት መዓልታዊ ብመጥቃዕቲ ድሮን ይቕተሉ ኣለዉ። ንሕና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ 14 ሚልዮን ሰባት በዚ ውግእ እዚ ዝተማዛበሉ 17 ዝተማዛበሉሉ 14 ሚልዮን ሱዳናውያን እዩ። 9 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር፣ 4 ክሳብ 4.5 ሚልዮን ካብኡ ወፃኢ። ስለዚ እዚ ናይ ወሲባዊ መጥቃዕቲ ኩነታት ኣብዚ ባይታ ይፍፀም እዩ ዘሎ። እቲ ዝሰፍሐ ሰብኣዊ ጉድኣት እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብ ሚያዝያ 2023 እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ብሚልዮናት ዝቁፀር ሰባት ተማዛቢሎም ኣለው። ብዙሓት ድማ ካብ ኣባይቶም ልዕሊ ሓደ ግዜ ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። ንብዙሓት ኣንስቲ ድማ ሓገዝ ንክረኽባ መዓልታት ክወስተለን ዝኽእል እዩ። እቶም ካብ ሞት ዝድሓኑ ሰባት ኣብታ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ዝርከብ ማእከል ደገፍ ጣዊላ ንምብፃሕ ሓያሉ መዓልታት ክጓዓዙ ይግደዱ። ካብ ኤልፋሻርን ካብ ካልእ ቦታታት ግጭትን ድማ ሃዲሞም ከም ዝመፁ ኤምኤስኤፍ ይሕብር። ግሎሪያ ኣንድሪዮ ዝስማ ምሕረሲት ብዙሓት ኣንስቲ ኣብ ውሕስ ቦታ ምስ በፅሓ ጥራየን ክዛረባ ዝጅምራ ኢላ።
I happened to encounter so many cases of survivors coming to confide in me.
ብዙሓት ካብተን ውፃ መዓት ካብ ኤልፋሻር ናብ ኡጋንዳ ኣብ ዝሃድማሉ እዋን እንታይ ከም ዘጋጠመን ይነግራን እየን። ንዓይነቶም ክንክን ክደልዩ ዝመፁ ሰባትን ከቢድ ህመት እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣንስቲ ክድሕና ኢለን ኣብ ዝሃድማሉ ኣብ መገዲ ቅትለትን ጭካንን ከም ዝረኣያ ነጊረንኣ።
A lot of them testified their colleagues being killed on their way while they were coming to Tawila. A lot of them
ብዙሓት ካባታቶም ናብ ጣዊላ ኣብ ዝመፅሉ ዝነበሩ ካብ መሳርሕቶም ይቕተሉ ከም ዘለዉ መስኪሮም እዮም። ብዙሓት ካባታቶም ጭካን ዝመልኦ ግፍዒ፣ ኣካላዊ ስቃይ፣ ስነ ኣእምራዊ መግረፍቲ፣ ብጉጅለ ፆታዊ ዓመፅን ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ጠመንጃ ክዕመፃን ርኦም እዮም። ሓንቲ ሰብ ከምዚ በፂሕኒ ኢላ ብዝርዝር ክትገልጽ ብርቱዕ ሓይሊ የድልያ። ኣብ ገሊኡ ድማ ነቲ ትነብረሉ ማሕበረሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ምዝራብ ከም ነብሩ ዝቁፅር ዓቀባ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ። ስለዚ ከዓ እዩ ግዜ ወሳኒ ዝኸውን። ኤምኤስኤፍ ብዙሓት ካብተን ውፃ መዓት ድሕርተን ናይ መጀመርታ 72 ሰዓታት ዝመፃ ምዃነን ይገልጽ። እዚ ከዓ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ድሕረ ፀታዊ ዓመፅ ዝግበር ናይ ህፁፅ ክንክን መስኮት ማለት ነቲ መጉዳእቲ ምክልኻል ረክሲ ከምኡውን ህፁፅ ሕክምናዊ ደገፍ ዘጠቓልል እዩ። ሚስ ኣንድሪዮ ምድንጓይ ነቲ ክንክን ክፀልዎ ከም ዝኽእል ትገልጽ። ካብተን ዝመፃ ኣብ መዓልቲ ብገምጋም ካብ 10 ክሳብ 10 ኣንስቲ ንርኢ ነርና። መብዛሕትን ከዓ ድሕሪ 72 ሰዓታት እየን ዝመፃ። ከም ኣብ ክንክን ጥዕና ንዋፈር መጠን ነተን 72 ሰዓታት ከም ወርቃዊ እዋን ኢና ንርእን። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ክንክን ክንገብረለን ስለ ንኽእል። ብ15 ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ኮማንዶ ንህፁፅ ደገፍ ሓያል ውግእ እዩ ተባሪዑ። ካብ ሽዑት ሒዙ እቲ ውግእ ካብ ካርቱም ሓሊፉ ንዳርፉርን ካልኦት ዞባታትን ናዕንዩ። ኣብ ኣባይቲ ሆስፒታላትን ዕዳጋታትን ድማ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ብምክያድ ንሰላማውያን ሰባት ዓሌታዊ ጎንፂ፣ ጥሜት ምምዝባል ከምኡን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ይካየድ ኣሎ። ኤምኤስኤፍ እቲ ኣብኡ ዝሰነዶ ጉዳያት እቲ ዝረአ ክፋል ናይቲ ዝዓበየ ቅልውላው ጥራይ እዩ ይብል። ሚስ ላሩሲ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዝዓበየ ዕንቅፋት ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ንማሕበረሰብን መሰረታዊ ክንክንን ምርካብን እዩ ትብል።
The data that we have are very focused on North Darfur and South Darfur. Now the reality we know is far bigger than that.
እዚ ሓበሬታ ኣብ ሰሜን ዳርፉርን ደቡብ ዳርፉርን ዘተኮረ እዩ። ሕጂ ከም ንፈልጦ እቲ ኩነታት ካብዚ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ለላዕሉ እዩ። ክሳብ ሕጂ ዘለውን እቲ ሓበሬታ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ምድሪ ዝፍፀም ዘሎ ነገራት ንኩለን እተን ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንክንበፅሐን ዕድል ከም ዘይብልና እዩ ዘረድእ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ንሱዳን ዝምልከት ኮይኑ ነቶም ሕሙማት ዘይምብፃሕ ነተን ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ናይ ሓቂ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣብ ዳርፉር ሙሉእ ብምሉእ መእተው ክህልወናን ነቲ ህዝቢ ንምድጋፍ እንደልዩ ፕሮግራማት ናይ ምትግባር ነፅነት ክህልወናን ኣለዎ። ዓለም ለኸ መርመርቲ ኣብ ዳርፉር እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ይምርምሩ እዮም ዘለዉ። ኣይሲሲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብኡ ዘይከሓድ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይፍፀም ከም ዘሎን እቲ ናይ ዳርፉር መርመራ ንጡፍ ኮይኑ ከም ዝቕፅልን ሓቢሩ። ጉጅለታት ረድኤት ከም ዝሕብሮ ድማ እቲ ክሳብ ሕጂ ተሰኒዱ ዘሎ ጉዳያት ኣካል ናይቲ ዝሰፍሐ ቅልውላው ጥራይ እዩ። ብዙሓት ካብቶም ውፃእ መዓት ገና ክብፅሑ ዘይክእሉ እዮም። ንባዕልኹም ወይ ካልእ ትፈልጥዎ ሰብ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ተጸሊኹም እንተኾንኩም ብ18 ባዶ ባዶ ሪስፔክት ወይ ብ18 ባዶ ባዶ 737 732 ብምድዋል ጸገምኩም ከተካፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ብጽሑፍ ቴክስት ማለት እዩ ብ0458737732 ክትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናብ 18 ባድባዶ respect.org.au ብፅሑ ኣብ ህፁፅ እዋን ድማ ብ000 ደውሉ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ